posluchači. Hostem dnešní telefonotéky je Blanka Stárková. Dobrý den, Blanko.
Dobrý den.
Nejdříve poznámka pro posluchače. S Blankou se známe už více jak čtvrt století. Celou tu dobu jsme byli kolegové v práci, nejdříve v rozhlasově literárně dramatické redakci, pak jsme se spolu ocitli na stanici Vltava, kterou jsme oba nějaký čas řídili. A na začátku 90. let jsme měli jedinečnou příležitost tuto stanici měnit na moderní kulturní stanici evropského střihu. Vystřídali jsme se oba na postu šéfredaktora a šéfredaktorky stanice. Absolvovali jsme spolu nebo vůči sobě podřízený a nadřízený vztah. Přežili jsme to, připravili jsme spolu spousty pořadů, ze kterých si nejvíce cením a teď si dovolím mluvit za oba celodenních vysílání z evropských metropolí, ale možná mě posléze opravíš. Loni jsem byl Blančiným hostem v telefonotéce já, takže v rámci naší rozhlasové reciprocity bude dnes Blanka Stárková v tomto pořadu hostem mým. Vzhledem k tomu, že se s Blankou Stárkovou velmi dobře známe, bylo by vykání hodně formálním aktem. Tak tedy, Blanko, ještě jednou vítej v telefonotéce.
Děkuji.
Jinak průběh dnešní telefonotéky bude obligátní. Své dotazy můžete v průběhu celého pořadu posílat na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Chvíli před 11. vám položíme soutěžní otázku a po soutěži můžete zavolat k nám do studia a v přímém přenose se Blanky Stárkové zeptat na něco, co vás zajímá. Představení Blanky Stárkové, redaktorky, publicistky, moderátorky, dramaturgyně a překladatelky. Ty první role se většinou týkají rozhlasu, když to tvoje překladatelství je, tak říkají, snad časové. Maturovala si na střední umělecko-průmyslové škole, poté se rozhodla pro španělštinu a výtvarnou výchovu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Také si absolvovala fakultu žurnalistiky. V jedné rozhlasové publikaci o tobě napsali: žurnalistika vyhovovala jejímu temperamentu a pohotovosti, filologická studia ji naopak nutila nezůstávat na povrchu, ale pronikat do hloubky zvoleného tématu. Kdybych to nenapsal. Tyto základní předpoklady určily směr i úroveň jejího působení v rozhlase. Datuje se od roku 1971, kdy začala pracovat v zahraničním vysílání. Téměř 20 let připravovala a moderovala pořady pro Latinskou Ameriku. V roce 1990 přestoupila do literární redakce. Konec citátu. Pak následovalo i vltavské angažmá. K tomu se dostaneme. Ze španělštiny si přeložila mnoho knih z autorů, které si přeložila, vybírám především své oblíbence Cortázar, Delibes, Márquez, Marias, Posse, Borges. Za překlady si získala řadu ocenění v roce 1996. Od roku 19 nebo si získala cenu Křepelek za pořad Víkendová přívlastnice Vltava.
To bylo s tebou?
Ano. A si držitelkou, to bohužel už beze mě, si držitelkou řádu Izabely Kastilské, který ti v roce 2014 udělilo Španělské království za šíření povědomí o španělské kultuře v České republice. I k překladům se vrátíme později. A teď už konečně dostaneš slovo. Uměleckou průmyslovou školu a filozofickou fakultu si studovala ve zlatých 60. Když se teď díváš na české filmy ze 60. let, uvědomuješ si nebo vzpomínáš si na svůj prožitek těch let?
Na prožitek, abych řekla pravdu, moc nevzpomínám při těch filmech, ale vždycky si říkám, a to jistě nebudu sama, jak v podstatě ta umělecká výpověď 60. let byla složitá nebo nejednoduchá, rozhodně neprvoplánová. A přitom tomu tolik lidí rozumělo. Jak prostě obecná dispozice rozumět umění a složitější výpovědi, složitějšímu jazyku, jak uměleckému, tak používanému, byla prostě mnohem vyšší, než je dneska.
Když já si teď, jak jsi mluvila, tak jsem si vzpomněl na tehdejší literární časopisy.
Ano.
Ty by teď vůbec, tam mohly by vycházet, ale nikdo by je nečetl, kdežto tehdy na literární noviny se pomalu stály fronty.
Právě literární časopisy, jsem se na to vzpomněla, když jsem šla dneska sem do studia, jak v době, kdy jsem studovala na té střední umělecko-průmyslové škole v Praze, která tenkrát se jmenovala Průmyslová škola bytové tvorby, byť s bytovou tvorbou měla společného jenom částečně, rozhodně to nebyla teda naše třída, tak my jsme tenkrát jako studenti mezi 14 a 18 nebo 17 lety neustále si kupovali literárky a časopisy a četlo se to pod lavicí. A naše debaty se odehrávaly právě na základě toho, co jsme v časopisech četli. To byl velký hlad.
Teď se dostala k otázce mojí, skoro si naznačila, co tvoji lidé ze 60. let, mám na mysli přátelé, v tvém dalším životě.
To byla zásadní setkání, ale řekla bych, že snad každý člověk si kolem 18 let, a zejména když studuje na vysoké škole, tak se vytváří nějaký okruh přátel nebo dojde tam k těm zásadním životním setkáním. Ale já už jsem taková měla právě na té střední výtvarné škole, která byla hodně šťastnou epizodou v mém životě. Nevím, jestli o ní můžu trošku promluvit, nebo jestli ty se to někde chystáš, tohle
ne,
téma.
Ne, můžeš o tom promluvit, já jsem se chystal v zápětí.
Dobře, takže ta vysoká škola samozřejmě, jednak pro ně bylo charakteristické, že tenkrát v té době se družili lidé z různých oborů, různě takový ten kontakt přes oborový, myslím tím literáti, výtvarníci, hudebníci, kunzhistorici, ten kontakt byl hodně silný, což myslím potom přestalo, možná, že už se to zase znovu obnovuje. A hlavně já jsem tam opravdu potkala v té době, buď přímo na fakultě, anebo v okruhu přátel, zcela zásadní lidi svého života, jako byl básník a pozdější redaktor literární redakce Rudolf Matejs, s kterým jsem se pak v 90. letech stala kolegyní. To jsou takové osudové cesty. Básník Pavel Šrut, celoživotní klíčová osobnost v mém životě, kamarád. Jan Hloušek, hispanista, potom pracoval v Odeonu jako redaktor, pak byl na diplomatické dráze. A nebo ještě dřív kolega hispanista Vít Urbán, s kterým jsem se úplně náhodně setkala v 16. jako průvodkyně pražské informační služby. On také. Pak jsme se potkali na fakultě ve stejném ročníku a pak jsme spolu proseděli 20 let v jedné redakci v zahraničním vysílání. Tak to byly aspoň několik jmen, taková zásadní setkání, která pořád jak si trvají a hrozně obohacující.
Ty jsi na střední škole i na vysoké škole studovala výtvarné umění. Pokud je mi známo, tak se jako výtvarnice nerealizuješ, ale tak říkajíc, výtvarný rozměr je v tvém životě stále přítomný. Jak se to tady přihodilo, že tedy studovala si výtvarné umění a pak se nějak ty vyhýbky životní přehodily?
To já sama nevím, jak to je, jestli se změnil akcent mozkový hemisféry, jak se to přesunulo. Fakt je, že tak znáš to kolem 14 let. Člověk má nějaké různé talenty a neví, jak se sám vyhraní. A začala jsem studovat tu tehdejší byťárnu žižkovskou, takhle slavně známou pod tímto jménem. A to byla výborná škola, která byla velice svobodná. A hlavně my jsme měli vynikajícího profesora. Já jsem tedy studovala propagační a užitou grafiku spolu zase se svými vrstevníky, kamarády, kteří se pak stali dosti významnými osobnostmi výtvarnými, například Petr Poš, pozdější výtvarník, skvělý autor filmových plakátů nebo výtvarného řešení filmů, například Fimfárum, za které dostal 2 české lvy, nebo Jaroslav Němeček, kterého všichni znají jako autora 4 lístku, nebo Svatopluk Klimeš, malíř, který se zabývá integrací ohně do svých výtvarných projevů, nebo Petr Matásek byl v našem ročníku, což byl hlavní výtvarník Královéhradeckého draku, jeho loutek. No a hlavně, jestli ještě můžu chvilinku, tak byl tam prostě nás učil pan profesor Richard Pípal, autor knih o konstrukci písma, což je hrozně pracná disciplína. Dneska se to všechno dělá skoro na počítači a tenkrát ručně se konstruovalo písmo. Ale on byl prostě výtvarník a muž takového anglického střihu předválečného nebo meziválečného, vždycky v dokonalém anglickém obleku a někdy přišel si mezi nás sednout do ateliéru, sedl si tam na stůl, kouřil cigáru a vyprávěl nám o Paříži. A to byly jako báječné momenty volnosti a hlavně nás učil hodnotit práci. Každý týden jsme měli výtvarný domácí úkol, které ty věci se pak seřadily na stole a vždycky jeden z nás musel je seřadit v nějakém pořadí a vysvětlit, proč je hodnotí jak. A tohle prostě, když tě někdo od 14 let učí, tak je to zásadní věc poznat a obhájit a porozumět.
A v tomto prvním otázkovém kole se musím ještě zeptat, jak se dostala ke španělštině.
Aha, tak já jsem potom, mi bylo nějak jasné, že to výtvarno zas není pro mě tak jako úplně nejsilnější volání a možná já taky, že nejsem tak silný talent, abych mohla to dělat celoživotně. A měla jsem hrozný zájem o literaturu a jazyky. Tak proto jsem potom zkusila studovat, dostat se prostě na filozofickou fakultu. A ta španělština byla náhoda, protože s výtvarnou výchovou, kde nás učil naopak zase Zdeněk Sýkora, Cyril Bouda a takovýhle báječní lidé, tak byla otevřená ta španělština. Španělština byla pro mě náhoda, i když jsem se zajímala o dějiny Latinské Ameriky. A stalo se to celoživotním úkolem, údělem. Tak to se takhle někdy děje.
Vážení posluchači, posloucháte Vltavskou telefonotéku. A pokud máte vy nějakou otázku na Blanku Stárkovou, pošlete nám ji na adresu reflektor@rozhlas.cz. Bude následovat další hudba. Můžeš k ní, Blanko, něco říci?
Myslím, že to bude, že jsi rozdělil tu úvodní skladbu. Ne,
ano, to už jsme, a teď
aha,
jsme,
to už
teď,
jsme hráli.
To už jsme přeskočila a teď jsme u hudby číslo 2.
Já dávám
Carlos
pozor na to, co říkáš.
Prdeš.
A tak, aha, tak to je vynikající, nebo byl, protože už nežije, vynikající portugalský skladatel a kytarista, hráč na portugalskou kytaru, Carlos Paredes, ojedinělá opravdu hudební i občanská osobnost, zejména 70. a 80. let. takže jeho divertimento.
Hostem dnešní telefonotéky, kterou vysíláme jako obvykle v přímém přenosu ze studia Českého rozhlasu stanice Vltava, je překladatelka, rozhlasová autorka a moderátorka Blanka Stárková. Jak už jsme o tom mluvili, do rozhlasu se dostala v čase nastupující normalizace. Jak španělština byla náhoda, víceméně rozhlas také?
Rozhlas byl naprostá náhoda. V roce vlastně 69, kde já jsem nějak skončila, tak byly takzvané stop stavy. Nepřijímalo se prostě, to byl ten převrat všech hodnot a lidé museli být prověřeni. A já jsem se tak asi 2 roky jsem prostě žila z všelijakých brigád a bylo to tady velice neúnosné. A celá ta doba byla tak strašně zničující, musím říct, to byl nejhorší období asi v mém životě, jednak ztráta všech, vůbec ten přechod z vysoké školy do normálního života, který vůbec nebyl normální a nedal se prostě někde zaměstnat. Pak ztráta vazeb, protože různí přátelé odcházeli do emigrace. A teď ta absolutní deprese společenská. No a když to asi trvalo tak 2 roky, tak zmíněný můj kamarád a spolustudent bývalý Vít Urbán, který už tenkrát pracoval v redakci vysílání pro Latinskou Ameriku zahraničního vysílání, mi řekl, že je tam volné místo sekretářky a jestli bych to teda nechtěl zkusit. Tak já jsem nastoupila jako sekretářka, prosím. A natermínované smlouvy, které jsem neustále obnovovala, protože jsem si říkala, že tady prostě nebudu v tom rádiu, že to je jenom přechodná nějaká epizoda. Až se to tedy stalo potom celoživotním údělem. Tak se to stalo.
Jak dlouho si tu sekretářku dělala?
No, asi 2 roky, ale tak já jsem vždycky třeba vypadla na nějakou dobu z toho, a, protože měli pocit, že nejsem tady bez novinářského talentu. Promiňte, já jsem trošku nachlazená, tak se musím odkašlat. Tak prostě jsem pak začala dělat nějaké takové kulturní reportáže a tak podobně.
V 70. letech si 2x navštívila Kubu. Zajímala se si o některé historické události související s Kubou.
Tak mám mluvit o Kubě, anebo ano, o historických
Kubě
událostech,
které mluv o Kubě mě zajímaly, dobře. Pak se zmíní o historické události.
To bylo mezi zahraničním vysíláním a kubánským rozhlasem existovala nějaká taková tradice výměny pro Čechy jazykové, a která byla potom v roce 68, že ho skončila. Taky nesmíme zapomenout, že v roce 68 Fidel Castro velmi ostře vystoupil proti obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy a byl tedy velice rychle povolán na koberček do Moskvy, kde mu bylo řečeno, že jestli tohle to bude říkat, tak prostě se Kubě zavře ropný kohoutek. Takže potom tedy musel změnit velice rychle názor. No, takže tam byla takováhle jako nejistota. Nikdo tam nejezdil a já jsem tam v roce 71 byla vyslaná jaksi po této pauze jako první. A byl to teda obrovský, ohromující zážitek, protože zas ten režim na Kubě měl úplně nějaké jiné klíče absurdity, než na jaké já jsem byla zvyklá tady. Takže to, co si člověk myslel, že to nějak jako odemkne tím, čím byl zvyklý tady, tak ono to nefungovalo, to zase nešlo. Tak teprve při té druhé návštěvě za 2 roky později jsem už tomu prostředí nějak rozuměla mnohem víc a jinak jsem tam hrozně fandila lidem, kteří, obyčejní lidé, žili v jako opravdu hrozných životně ekonomických podmínkách. Ty sociální rozdíly byly nepředstavitelné, to bylo prostě mnohem větší, než se tady vůbec kde dalo zažít. Mě to připomínalo tak nějaký poddaný a pán, že? Protože ta kasta té politické, ta politická a ta administrativní, tam měla prostě přístup k věcem, které normální člověk vůbec k ním přístup neměl, který žil v lístkovém systému a když si chtěl pořídit ledničku, tak jednak jí musel zaplatit, ale ještě musel sebrat spoustu takzvaných společenských bodů za nějaké brigády a podobně. Tak to jenom aspoň tak stručně ke Kubě, o které bych mohla vyprávět hodně dlouho.
Teď bychom se mohli věnovat ještě té historické události, o které si i psala. Takže týká se to americko-španělské války na konci 19. století. Říkám to dobře. Že u nás to není zase tak příliš známá věc.
A já doufám, že by to mohlo posluchače zajímat, protože to je téma, kterým jsem se jednou nějak tak pracovně zabývala. A tam totiž spočívá vlastně mnoho klíčů ve vztahu Kubánců ke Spojeným státům. Kuba byla samozřejmě patřila ke španělským koloniím od té kolonizace nového světa. Jenomže zatímco všechny v podstatě státy, které byly pod španělským dominiem, státy španělské, státy Latinské Ameriky, se revolučními boji válečně tedy osvobodily od toho koloniálního jha španělského v první čtvrtině 19. století, tak Kuba přes veškeré snahy zůstávala jaksi jednou z posledních španělských kolonií. A v roce 1898, což už byl třetí rok takové revoluční války, druhé války za osvobození Kuby od španělské nadvlády, tak se z toho konfliktu vyvinul mezinárodní konflikt, který mimochodem mimořádně zajímal českou veřejnost. Došlo k tomu tak, že zatímco tedy bojovali kubánští vlastenci proti španělskému vojsku koloniálnímu, tak Spojené státy, tenkrát to ještě byly Spojené obce americké, které už dost dlouhodobě počítali s tím, že by bylo dobré, kdyby jim Kuba nějak tak spadla do klína, nebo počítali s tím, že ji přifaří ke Spojeným státům, tak vyslali do Havany na návštěvu křižník Maine, který tam údajně měl chránit zájmy amerických občanů žijících na Kubě v té válečné době. Jenomže v únoru roku 1898 na tom křižníku došlo k výbuchu, který je dodnes nevysvětlen. Zahynulo tam 3/4 posádky, bylo to obrovské neštěstí. Dodnes se neví, jestli to byla technická nehoda nebo sabotáž a z které strany. A tenhle fakt se potom stal Spojeným obcím americkým záminkou ke vstupu do války, která americko-španělské války o Kubu, která byla vyhlášena v dubnu 1898, skončila potom v srpnu, jaksi vítězstvím nebo porážkou Španělů a byla uzavřena témže roce pařížským mírem, kterým Kuba se tedy vyprostila z té španělské koloniální nadvlády, jenomže spadla přímo pod nadvládu Spojených států. To byla ukradená revoluce tenkrát. A protože Spojené státy, které pomáhaly tedy těm kubánským vlastencům zvítězit proti Španělům, tak nakonec se rozhodli, že tu Kubu nepustí. A když bylo svoláno kubánské ústavodárné shromáždění, tak tam Američané přišli s tím, že opustí Kubu pouze po přijetí takzvaného Platova dodatku, který vymezoval to, že Spojené státy mohou kdykoliv na Kubě intervenovat takzvaně v zájmu demokracie anebo ochrany vlády, že Kuba nesmí uzavírat sama nějaké mezinárodní dohody a že se tam Spojené státy mimo jiné ponechají námořní a uhelné základny. No a Kubanci to v roce na začátku 20. století tedy přijali, protože nebyla jiná možnost, jak dostat tu okupační armádu z Kuby. Tak to byl ten začátek a mimochodem Filipíny, to byl stejný případ, které taky byly v této válce potom nakonec obsazeny Spojenými státy.
Jsi mluvila o tom, že ten vývoj Kuby velmi zajímal jako Čechy. Ten zájem?
Já jsem to sledovala, ten ohlas téhleté války v Národních listech, což byl hlavní deník Mladočeské strany, tedy těch českých demokratů, kteří usilovali o vyvázání z rakousko-uherské monarchie a o samostatnost a měli před sebou ty ideály demokracie a národní svobody a jiného zřízení, byly pro ně Spojené obce americké vzorem vlastně. A musím říct, že ta válka byla opravdu hlavní novinářskou událostí více než půl roku v těchto zásadních českých novinách. Byly věnovány až 3-4 stránky. Národní listy tenkrát vycházely dvakrát denně, ráno a večer. A pokaždé ty zprávy byly obnovované, byly nové. Prostě jak se z novinářského hlediska to byla úžasná práce, tenkrát se zprávy posílaly telegrafem, nebo to byly telefonogramy a tak dále, ale důležité.
Národní listy tam měly i zpravodaje?
Oni to přebírali to z různých světových agentur, potom v průběhu té války tam měli třeba už vlastní zpravodaje, ale hlavně třeba na lodích, a nebo, což je právě pro nás hrozně důležité, nebo jim psali čeští krajani. Aha. Totiž té války na Kubě se v barvách Spojených států na pomoc těm kubánským vlastencům účastnila spousta Čechů a Moravanů, kteří koncem 19. století odešli do Spojených států hledajíce jaksi příležitost k lepšímu životu, čili to též, co, když mám použít ten hnusný moderní pojem migranti, pojem, který lidi zbavuje jejich lidství, tak to byli čeští a moravští migranti, kteří tam odešli. A oni, stejně jako ty, ta česká veřejnost domácí a i ty národní listy, chápali ten boj Kubánců proti španělské koloniální nadvládě jako analogii zápasu našeho domácího tady. A takže těch Čechů a Moravanů tam bojovalo spousta, právě těm, i těm národním listům psali různé zprávy. A dokonce, co jsem na to přišla, na takovou naprostou kuriozitu, dokonce se tam založili ty vojáci nějaký divadelní spolek a sehráli tam představení Černý Žižka, a což byl jeden z těch kubánských vojenských velitelů, těch povstaleckých. Tak to prostě symbolické propojení bylo takhle hluboké. Docela ošklivá věc, ovšem na tom byl ten komentátorský, nebo ošklivá, jedna byla ošklivá, komentátorský postoj národních listů. Jednak tam byl takový střízlivý tón, který byl k té válce velmi skeptický a myslím k celému tomu vývoji. Ale pak tam byly úvodníky, které byly fantasticky patetické a které vůbec neuvažovaly na základě nějakého rozboru té situace. Ale bylo to emocionální, analogické prožívání, prostě byla to projekce českých problémů do té kubánské situace a do té španělsko-americké války, což je nějaký postoj, který já prostě vidím v českém tisku neustále. Méně analýzy a mnohem víc nějakých analogií, projekcí, symboliky.
Jak se mluvila o tom, že si tam založili ty čeští vojáci divadelní soubor, tak já jsem se zabýval první světovou válku v poslední době a tam se často na všech frontách Češi zakládali. Pěvecký sbor, divadlo, dokonce i Loutkovi divadlo tam jezdilo. Takže to taky patří zřejmě k naší...
Tak patřilo to v těch dobách, protože těch dobách, tady no, v každé obci taky byl nějaký Regenschory, který pěstoval hudbu a byl tam divadelní soubor. No ale ještě s touhletou válkou souvisí potom celá historie té americké základny Guantánamo.
Takže teď by měla nastat chvíle pro hudbu. Následující hudba, je to mimochodem v tvé dramaturgii, se tak trochu vymyká z dramaturgie telefonotéky. Nicméně koresponduje ovšem s kubánským tématem.
Já jsem vybrala vynikající kubánský big band Los Irakere, který byl velice slavný mezinárodně, hlavně na konci 70. let z doby, z které pochází tato nahrávka. A hraje tam zase výborný trumpetista kubánský Arturo Sandoval, což byla světová hvězda, hrál s Dizzy Gillespiem a potom odešel do Spojených států. Vystupoval u nás v 80. letech na Mezinárodním jazzovém festivalu v Praze. Tak jeho skladba Ia.
Thank you.
Vážení posluchači, posloucháte Vltavskou telefonotéku a pokud se chcete zeptat našeho dnešního hosta Blanky Stárkové na něco zeptat, pošlete nám dotaz na adresu reflektor@rozhlas.cz. Po soutěži po 11. hodině budete moct zavolat Blance Stárkové přímo na naše vysílací pracoviště. Blanko, ještě stručně k tématu, které si nakousal, nedokončila základna Guantanamo na Kubě.
Jak jsem stačila říct, tak právě celá ta situace Guantanamo byla zadělána nebo založena v důsledku té války španělsko-americké o Kubu v roce 1898, protože, jak jsem říkala, tak ten takzvaný Platův dodatek ke kubánské ústavě, na jehož základě potom Američané jak si stáhli svá okupační vojska z Kuby, tak obsahoval to ustanovení o námořních a uhelných základnách. Ona potom, mezi něž patřilo Guantánamo, a to bylo vlastně v roce 1903. Potom Roosevelt v 30. letech v rámci své jaksi politiky dobrého sousedství, jak to nazýval, tu smlouvu revidoval, ale zase tam zůstalo, sice přepustili Kubáncům, nebo vrátili jim jednu námořní základnu, kterou si Spojené státy předtím na Kubě vyhradili, ale Guantánamo tam zůstalo, jeho území bylo ještě rozšířeno a hlavně v té smlouvě je klauzule, dokud Spojené státy tuto základnu neopustí, takže je to v podstatě časově neomezené. No a tak samozřejmě mít na svém území takto právně sjednanou cizí základnu je pro každý suverénní stát asi hrozně obtížné a nepříjemné. Američané podle té původní smlouvy měli platit asi 2000 ve zlatě a pokud vím, tak ten tribut, ten roční pronájem se ukládá někde ve švýcarské bance, protože Kubánci to od roku 59 odmítli přijímat, protože by tím jaksi uznali tu právoplatnost celé té situace. Tak to je Guantánamo. Možná, že až prezident Obama, který by měl teď v březnu Kubu navštívit, až tam bude, tak není vyloučeno, že se i o tomto tématu bude jednat. Rozhodně jim obyčejným lidem tam hrozně přeju, že se ten systém změní a nevyhnutelně se změní.
Takže teď bychom se mohli dostat k tvému překládání. Jakým titulem začala tvoje překladatelská dráha?
No, začalo to v 70. letech výborem z povídek Gabriela García Márqueze, které vyšly pod názvem V tomhle městečku se nekrade, v tehdejším Odeonu. To byl můj první překlad, který samozřejmě vyžadoval, to jako nebylo tak, že by mi někdo dal překlad, ale musela jsem na zkoušku přeložit nějakých 20 stránek, pak se o tom v Odeonu debatovalo, jestli jsem či nejsem hodný adept na budoucí překladatelskou dráhu, takhle se to dělalo, ano.
To má, taky ten překlad má jakousi prehistorii v 60. letech. Jako mám na mysli, jak jsi mluvila o svých známých, který tě z těch 60.
let provázejí protože
celý
mě,
život.
K tomu mě tajně a nikdy nepřiznaně popostrčil Pavel Šrut, který dělal nebo udělal pro spoustu lidí takovou nejlepší věc, která se dá udělat. A to, když vidíte, nebo on viděl, že někdo k něčemu možná je nebo směřuje, takže ho jenom popostrčí k té příležitosti, ale nechá na něm, zda to bude schopen rozvíjet nebo ne. Tohle je v životě vždycky moc důležitá věc. Takže já si myslím, že Pavel Šrut se tenkrát od jednou zmínil, že si něco pro sebe překládám. Já jsem si totiž překládala španělské romance pro sebe staré, které jsou hrozně pěkné. A já si myslím, že se o tom zmínil a jenom na základě toho jsem potom dostala tu nabídku zkusit, jestli bych byla schopná nebo ne.
A jak na tebe zapůsobil Márquez? Já si vzpomínám, že jsem někdy v 18. četl jeho 100 let samoty a bylo to pro mě zjevení. Márquezův magický realismus. A změnil se nějak v postupem času tvůj názor na Márqueze nebo...
Márqueze. Já nevím, proč se to tady tak špatně akcentuje. Márqueze, udělám osvětu trochu. No,
riziko tebe
ano, moderovat. To je, ono to říká spousta lidí a všichni sportovní moderátoři dávají ve španělštině akcent jménům na poslední koncovce, kam ve většině případů nepatří. Ale tak... Gabriel García Márquez byl obrovský objev pro celou generaci čtenářů v 70. letech, na začátku 70. let. Taky ten evropský román byl tenkrát takový hodně unavený. Že jo? Jistě ty si pamatuješ dobře na francouzský nový román, který tu realitu tak jako přišpendloval na stěnu tím přesným popisem a ten vpád to životodárné latinskoamerické prózy byl obrovský, ale určitě to nebyl jenom García Márquez. Já bych tady připomněla jiného vynikajícího autora, který vlastně je tady už 25 let nějak zapomenutý, a to byl Kubánec Alejo Carpentier. Výtečný prozaik například. Tak samozřejmě to setkání s Gabrielem García Márquezem a především překladatelsky bylo pro mě hodně zásadní a současně tady byl ohromný vzor toho skvělého překladu Vladimíra Metka, právě románu 100 roku samoty. Ale o magickém realismu moc nechci mluvit. Já bych spíš řekla, že opravdu ta skutečnost Latinské Ameriky je prostě hyperbolická, je magická v tomto smyslu. Dešť je tam jiný, než jsou i současné české lijáky. Všechno je tam, ta příroda, ty dimenze, intenzita, vůně, chutě, barvy, všechno je jiné. A část toho, čemu se říká magický realismus, tak je realismus prostě. No, já nevím, samozřejmě ta novější potom generace po Márquezovská se hodně vzepřela, po těch napodobitelích Márquezova stylu se hodně vzepřela tomu jeho literárnímu pojetí, ale to je normální přece proces umění, že vždycky po těch velkých osobnostech musí přijít nějaký odpor a vymezení. Ale já ho samozřejmě nadále považuji za výborného autora, básníka a básníka tedy v próze. Člověka, který skvěle zacházel s jazykem.
Z tvých překladu vybírám Delibesovo podobenství o trosečníkovi. To si překládala po roce 89.
To bylo ještě v 80. letech. To bylo ještě před rokem 89.
No. A je to, můžeš přiblížit tuhle knížku?
Miguel Delibes, to byl španělský autor, byl to takový klasik. Opravdu jsme se přesunuli do Evropy teď. Klasik španělské literatury, vynikající autor, mnoha románů a novel, taky lovec. A tady od něj vyšla řada věcí, hlavně myslím ten románován nebo novela či román 5 hodin s Mariem, což je takový monolog ženy situovaný do období svázaný s tematikou španělské občanské války. To byl autor, který jednak měl vynikající španělštinu, naprosto mimořádné bohatství jazyka. A pak měl něco, co má nesmírně málo spisovatelů, schopnost reflektovat, ale v plnohodnotném literárním díle jako důležitá témata současnosti. A byl to naprosto opravdu humanista. On vždycky, to nechci, aby to znělo jako nějaká floskula nebo fráze, opravdu byl na straně toho člověka, který na tom byl hůř nějak ve společnosti. Pardon. A napsal mezi jiným tuto novelu, což je taková groteskní novela, v níž se taky snoubí trošku jazykový experiment formální, která byla naprosto jasnou analogií obrazem Frankova autoritářského režimu, ale taky těch autoritářských režimů takzvané východní Evropy. On ji věnoval jaksi protagonistovi toho svého textu, což je takový ušlápnutý člověk, mimoň v té společnosti, takové opravdu autoritativně úplně přiblblé, a který potom dopadne špatně, je to teda takový jako groteskně tragický obraz. No a mimo jiné, tam v té novele Miguel Delibes přichází s takovou hrozně pěknou myšlenkou, že tenhle ten ušlápnutý člověk, ten jeho protagonista, přijde na to, že čím více lidé mluví, tak tím víc dochází k nedorozuměním a ke konfliktům. A že kdyby se méně mluvilo na světě, tak by ubylo těch jaksi negativních situací mezi lidmi. A vymyslí hnutí němotou za mír. A ta komunikace spočívá v podstatném krácení jazyka. Jako čím méně, čím kratší budou lidé mluvit, tím kratší budou ty konfliktní situace, jaksi základní filozofii tohoto hnutí. No to hnutí získá pro ně ještě nějaké dva takové kolegy, nějakého zahradníka, ještě nějakého kolegu z práce, a jednou se sejdou a skončí, mluví tímto zkráceným jazykem a skončí to teda naprostou katastrofou samozřejmě, která je do zápisu zanesena slovy: my lidi nemáme východ. Jako východisko teda. No a tam bylo hrozně mimo jiné zábavné tam vytvořit tenhle ten zkrácený jazyk, a když tom člověk jak jako pro mě, když tom jako překladatelka jsem chvíli žila, tak se mi chtělo takovým jazykem mluvit.
Já teď udělám výjimku. Ano. Říkali jsme o tom, že budeme na dotazy posluchačů reagovat až po soutěži, ale ano, je tady jeden dotaz, který se týká Kuby, takže aby jsme zůstali nějak, aby jsme tak nepřeskakovali, rád bych se zeptal a tak dále. Zda má nějakou vzpomínku na působení našich umělců na Kubě, je to od Petra Kučery. Nedávno jsem se dočetl, že koncem 60. let inscenoval režisér Otomar Krejča v Havaně Romea a Julii, a to s velkým úspěchem. Neslyšela si náhodou o této inscenaci?
To nevím, já jsem tam byla opravdu až na tom začátku 70., ale jezdili tam třeba čeští skláři. A dokonce já, když jsem tam byla v tom roce 71, tak ještě v Českém kulturním domě tam působila ta posádka před okupační, jako ta česká, takže tam ještě byl takový docela pěkný ostrov pro českou kulturu a umění, a navíc předtím hodně kubánských studentů tady taky studovalo, kteří pak byli z Československa staženi, že jo, z těch ideologických důvodů. Tak to bohužel neumím odpovědět, a rozhodně to někde se pokusím najít, tuhletu informaci.
Takže může následovat další hudba.
A to bude španělská, tak to bude, jestli se to vybral tady podle mých námětů, bude to Paco de Lucía, skladba Rio Ancho, výborný, vynikající asi španělský flamenkový kytarista, bohužel už k nám nikdy nepřijede ani nikam jinam. Už jenom z CDčka.
hostem telefonotéky je Blanka Stárková. Po listopadu 89 se stala slovesnou dramaturgyní nově se profilující kulturní stanice Vltava. Co se ti z toho času nejintenzivněji vybavuje?
Tak to byla určitě nějaká nejlepší doba. Nejen asi v mém životě, ale tady kolegů, kteří pracovali v rádiu, protože to byla ta doba výstavby, člověk ze sebe mohl vydat něco. Takže vymýšlet, dělat rádio, které by odpovídalo moderní době, postavit vlastně stanici, nad čem jsem se mohla podílet, tak to bylo hodně šťastné období. Tak samozřejmě jsme se snažili do vltavského vysílání zavést publicistiku, čili otevřít témata, kterými by se reagovalo na kulturní dění v širokém slova smyslu a taky pořady, které by se vysílaly živě. No a potom hlavně ta stanice, ale což je, myslím, obecně známo, si kladla za cíl zcelit tu českou kulturu, otevřít ty zakázané brány do té doby, nebo temné komůrky, neodhalené komůrky kultury světové a uvést ty hodnoty prostě do správného pořadí a přinést je posluchačům.
Od poloviny 90. let jsme dělali celodenní vysílání z evropských kulturních metropolí. To považuji za takový možná největší naši stopu, kterou jsme ve vltavském vysílání udělali.
Tak víš, že stopy rozhlasové v podstatě moc nezůstávají, no, protože je to takové to dílo okamžiku. Mě to nejvíc připomíná ty valencijské španělské slavnosti ohně, kdy celý rok tam pracují na těch alegorických vozech a panácích a potom je na svatého Josefa spálí. Že? Tak to je nějaká taková analogie toho rozhlasového okamžiku. Ale samozřejmě ty dny kultury, tak byla vzrušující práce, posluchače to tenkrát zajímalo, protože lidi ještě tolik nejezdili, jako sjezděno mají dnes. A byly to komponované pořady, stálo to vždycky hodně přípravy. A znáš to dobře sám, že když se člověk o nějaké téma začne zajímat a zatáhne za nějakou nitku, tak sebou vynoří další příběhy a spojitá témata. Takže tohle se jistě zažívalo právě při přípravě těchto dnů.
Tam bylo také zajímavé to, že jedním z leitmotivů přípravy těch pořadů bylo hledání Čechů, kteří tam žijí v tom místě. Vždycky tam bylo přítomno Paříž viděna českýma očima, Berlín viděný český, Vídeň a tak dále. Takže to bylo i takové jaksi jako hledání našich krajanů v cizině. Jeden z takových momentů těchto pořadů. Teď na sobotu 23. dubna připravuješ pro víkendovou přílohu Cervantesovské vysílání. Máš už nějakou velmi rámcovou představu, co se tam odehraje?
Ano, to mám, protože ten 23. duben, a já to zase hned pochybním, je vlastně úmrtním dnem dvou geniů, kteří zemřeli v témže roce. A to byl William Shakespeare i Miguel de Cervantes. Fakt je, že u Cervantes se říká v poslední době, že to je den jeho pohřbu a že vlastně zemřel 22. dubna. To ale nevadí, stejně ten 23. duben je den knihy. Cervantes prožil nesmírně zajímavý život, napínavý. Jeho literární dílo vlastně pochází až z doby, kdy vlastně žil možná déle, než byl průměrný věk tehdejší doby. Rozhodně v tom sobotním vysílání bude debata o Cervantesovi a Shakespeareovi jako o osobnostech, které se záhadně vynořují ve stejné době. To je tak podivuhodné. To jsou tak podivuhodné úkazy, podobně jako egyptské pyramidy nebo stavba na Machu Picchu. Tam si vždycky, jak někteří lidé myslí, že to vytvořili mimozemšťané, ale tadyhle jsou vytvořena úžasná díla, nejen samozřejmě Cervantes a Shakespeare, ale Leonardo, Michelangelo, jsou to lidská díla a je to doba, samozřejmě teď se mi pojala trochu historicky šířej, kdy dochází k nějakému obrovskému, k nějakým obrovským tvořivým výkonům. Tak to tam bude, určitě tam bude také o filmech, o sfilmovaných pojetích Dona Quixota, mezi jiným.
No, k tomu
mezi
bychom jiným se dostali ještě později, pokud budeme mít ještě čas. Teď by měla přijít chvíle soutěže, která posluchačské, která naváže teď na tento náš rozhovor. Je určena pro všechny, kteří v minulém měsíci nesoutěžili, tak se teď mohou pokusit o výhru. Tou výhrou bude kniha v tvém překladu. Vydalo ji nakladatelství Paseka.
A je to román Javiera Mariase, asi nejpřekládanějšího současného španělského autora. Jmenuje se Zamilovanosti, ale není to milostný román, prosím.
A teď si poznamenejte naše telefonní číslo pro svou odpověď 22 155 32 23 22 155 32 23 a náš soutěžní úkol zní, v kterém století vyšel první český překlad Cervantesova Dona Quixota. V kterém století, nikoliv v kterém roce. Odpověď volejte, ještě jednou zopakuji číslo 22 155 32 23. Zopakuji ještě otázku, v kterém století vyšel poprvé česky Cervantesův Don Quixote. Kdo zavolá první správnou odpověď, získá Mariasovu knihu v překladu Blanky Stárkové. A už tady máme, ještě jsme chtěli pustit hudbu, ale už první posluchač, ano?
A dobrý den, já bych zkusil 18. století.
A tak.
Tak děkujeme za odpověď, ale 18. století to nebylo. Děkuji.
Posluchač se hlásí, ano, slyšíme vás.
Dobrý den, ano, a to je na slova.
Ano, dobrý den.
Takže bylo to 19. století a pokud se nemýlím, tak byl to rok 1964.
Počkejte, říkáte 19. století, rok 1964?
1864 a 1866.
Ano, je to naprosto
výborná, naprosto
správná odpověď. Děkujeme moc.
Děkuji za hezký rozhovor.
Děkujeme. A nepokládejte, prosím, telefon, protože ještě se domluvíte s naší produkcí.
Ano.
Děkuji, nashledanou.
Děkuji. Takže soutěž je uzavřena, takže teď můžeme
poslouchat
hudbu. Thank you. byla skladba španělského skladatele Luise Delgada.
Luis Delgado je multiinstrumentalista, hudebník, který se celoživotně zabývá arabským hudebním odkazem ve Španělsku a nahrál mimo jiné tuto skladbu a řadu dalších na albu Tanger ve stejnojmenném severoafrickém městě s arabskými hudebníky. Zrovna tahle teda byla trošku taková filmovější, protože Luis Delgado skládá hudbu také k některým filmům. Ty ostatní jsou autentičtější, ale tahle byla stopážově nejkratší, tak proto jsem ji vybrala.
No a o této chvíle můžete volat své otázky, které chcete položit Blance Stárkové. Náš telefon je 221 55 32 23 a můžete také posílat maily na naši adresu reflektor@rozhlas.cz. A teď, Blanko, se chtěla ještě vrátit k tomu vydání do Dona Quixota.
Takže
prosím.
Ano. Tak španělsky vyšel Don Quixote první díl za Cervantesova života v roce 1605, druhý díl rok před jeho smrtí v roce 1615. A je docela pozoruhodné, že ty originály španělské z té doby byly a jsou tady v knihovnách, protože v tom na začátku 17. století tady vlastně španělština v českých zemích byla docela výrazným jazykem, žily tady rody, rodiny, buď španělské nebo se španělském spojené. A ty knihy tady byly i v originále. Potom sem přišly překlady francouzské, německé. Mimochodem, Don Quixote je jednou z vůbec nejpřekáženějších knih na světě, ještě hned po prvním vydání v roce 1605 už hned následovaly překlady do jiných evropských jazyků. No a u nás skutečně tím za ten první překlad Dona Quixota je považován, jak říkala paní posluchačka, překlad Josefa Bojislava Pichla z let 1864 až 1866. Ono to totiž vycházelo v sešitech, takže to bylo takový dlouhodobější proces. Ten Jan Bojislav Pichl byl publicista nebo novinář, ale předtím už v roce 1838 vyšel český překlad několika Cervantesových příkladných novel. A za takový, řekněme, základní překlad první, takový opravdu řádný, je považován překlad Antonína Pigharta, což byl zkušený překladatel ze španělštiny, který vyšel, a zase se vracíme k našemu roku 1898, který se před chvílí v našem vyprávění tady týkal španělsko-americké války o Kubu. Tak v tom roce 1898 až 1900 vyšel právě ten Pighartův překlad obou dílů. Jinak já mám osobně nejradši překlad Zdeňka Šmída. Quixota překládal také Václav Černý, ale on byl trošku méně muzický ve své překladatelské práci. Jinak Don Quixote byl do češtiny přeložen 8krát, což je hodně, a pak vyšlo několik převyprávění.
Jako u nás se vedou debaty, který představitel je nejideálnější pro postavu Švejka, co se týče popularity, tak Švejka, Don Quixote jsou, řekněme, souměřitelní. Vede se ve španělském světě podobná debata, kdo by byl jako potenciálně nejlepší představitel?
Myslíš ve filmu?
Ve filmu nebo...
Nebo v divadle.
Ale to divadlo asi, to bychom nezvládli, tak ve filmu.
Já si toho vůbec nejsem vědoma, takže nikdy jsem o tom nečetla ani neslyšela. Tak když tak ty debaty asi nejsou tak intenzivní, jako by byly tady. Navíc v Donu Quixotovi jsou dvě postavy, nebo Don Quixote není jako odmyslitelný bez Sancha Pansy. Ale možná, že takovým docela jako pěknou dvojicí.
On se je právě vlastně říkal, že je docela legrační, že je v tom Španělsku větší možnost, že když někdo není vhodný pro Dona Quixota, tak může být vhodný pro Sancho Panza.
Tak fyzicky asi ty postavy budou přece jenom úplně jiné. Ale já bych tady připomněla, takhle obecně, to je neuvěřitelné množství filmů, které vznikly na námět Cervantesova Dona Quixota, nebo kolikrát byl sfilmován. Kromě toho existují opery, existuje muzikál Muž z La Mancha, byly vytvořeny animované filmy, kreslené filmy, grotesky, prostě všechny možné žánry, balet. Umění se zmocňovaly tohoto tématu, nemluvě o malířích, ilustrátorech, sochařích. Takže to je hrozně živé několik století téma. Ale když jsi mluvil o těch filmech a kdo koho stělesňoval, já bych tady připomněla aspoň ten velice nešťastný, říká se snad nejsmolnější film v dějinách filmu, a to je ten pokus Terryho Gilliama natočit film Muž, který zabil Dona Quixota, na motivy románu Cervantesova. Terry Gilliam, jak známo, je autor, režisér řady nekonvenčních filmů a je to jeden z Monty Pythonů. On se pokoušel natočit s Jeanem Rochefortem, francouzským hercem, který měl hrát Quixota, je to vysoký, no, byl vysoký, hubený muž opravdu quixotovské tvárnosti a postavy. A s Johnny Deppem, jako Sanchem Pacou, to je teda hodně zajímavé pojetí. Od roku 1998 se pokoušel natočit tenhle film a někde v roce 2000 to potom ve Španělsku opravdu točili, vybrali se tam úžasné exteriéry na severu Španělska, jako je pouštní, jenomže těch 5 nebo 6 natáčecích dní skončilo naprostou katastrofou. Jednak to místo bylo v blízkosti letiště NATO, odkud neustále odletaly a přilétaly tam stroje, takže nebylo možné najít okamžik pro natáčení. Pak přišla příšerná průtrž mračen, která jim smetla naprosto všechno. A do třetice ten Jean Rochefort tam utrpěl nějaký problém s plotínkami, takže prostě to natáčení muselo skončit. A Terry Gilliam, o tom existuje dokumentární film, kde taky jsou vlastně jediné záběry z toho filmu, který měl vzniknout. Který je mimořádně zajímavý, ten film. A Terry Gilliam se neustále pokouší znovu tenhle ten projekt oživit. A loni ohlásil 7. pokus, tak uvidíme, jestli se to nakonec povede nebo ne.
A ten 7. pokus se má realizovat tento rok, nebo to
nevíš? To jsem nenašla, to nevím. Ale jinak těch filmů vzniklo spoustu. Hodně ceněný je třeba Don Quixote ruského režiséra Jurie Kozinceva s Někrasovem v hlavní roli.
S Čerkasovem.
S Čerkasovem. Nebo Orson Welles otočil. Mimochodem první takový pokus krátký byl zase v tom roce 1898. To je teda zvláštní datum, který tady dneska pořád máme. Kdy to studio Gaumont natočilo nějaké záběry.
Já jsem někde četl, že hrál, bohužel jsem to neviděl, Dona Quixota i Fernando Rey.
Ano. To byl třídílný španělský televizní seriál, na kterém se Španělé dali ohromně záležet. Dokonce napsáním dialogu byl pověřen nositel Nobelovy ceny, prozaik Camilo José Cela, a Fernando Rey tam hrál Dona Quixota. No a potom třeba musel být moc zajímavý film, to byl muzikál Muž z La Mancha, kde zpíval Quixota Fyodor Šaljapin například. Nebo ho hrál Peter O'Toole a Sofie Lorenová, to byla americká produkce zase toho muzikálu. Takže spoustu zajímavostí, ale já myslím, že o tom se určitě bude mluvit v jednom z těch chystaných pořadů na sobotu 20. 3. dubna.
Takže my teď máme nachystanou další skladbu v svém dramaturgickém výběru a to je sefardská skladba. Chceš k tomu?
No, jmenuje se ta píseň Esta Montaña Den Frente, je to taková milostná sefardita, jak budou naši posluchači vědět, byli španělští židé, kteří v roce 1492 byli nuceni opustit Španělsko, odejít, anebo přijmout, přestoupit na křesťanskou, na katolickou víru. Byl to velice smutný exodus, většina z nich si odnášela klíče od svých domovů s představou, že se tam někdy vrátí. A je ale zase hodně zajímavé, že odcházeli například do Nizozemí, na Balkán, mimo jiné, ale velká komunita odešla do osmanského Turecka, tenkrát šli do muslimské země, kde v tom soužití tenkrát vůbec žádné problémy nebyly. Takže sefardská píseň, soubor La Rondinella, zpívá Alice Koslovsky.
Hostem vltavské telefonoteky Blanka Stárková, rozhlasová autorka, moderátorka, překladatelka. Pokud jí chcete položit otázku, ještě to stihnete, můžete zavolat na telefonní číslo 22 155 32 23. A já bych se tě, Blanko, zeptal, protože nikdo zatím nevolá, zeptal. Ty jsi také překládala argentinského autora Abela Poseho. Přeložila si 3 knížky Psi z ráje, Evitu a Che Guevaru v Pražský příběh. Tady bych jenom poznamenal to, že o této knížce byla Vltavská autogramiáda a těch vydání bylo možná 30 a o tuto autogramiádu měli posluchači největší zájem, takže mýtus Che Guevary žije i v České republice. Abel Pose působil v Praze jako argentinský velvyslanec. Chci se zeptat, to byla pro překladatelku asi velká výhoda?
Já tě nevím. To
možná.
Rozhodně bylo výhodou, že tady byl literaturu milující velvyslanec, velice vzdělaný člověk s jaksi skvěle s formulovanými názory, ale já jsem se vlastně nikdy autorů moc na nic neptala při překládání. Já myslím, že prostě všechno je obsaženo v textu a překladatel se s tím musí poradit. Takže ani s Abelem Posem jsem vlastně nějak základně o tom nemluvila. Vím jenom, že třeba to bylo v době, kdy ještě na internetu se člověk nemohl najít všechno. Třeba jak vypadají ulice v Buenos Aires a někdy si potřebuješ udělat prostě představu, abys to správně mohl přeložit, tak jsem se ho spíš ptala na takovéhle reálie. Tak samozřejmě, že ten Che Guevarův pražský příběh.
No, tak telefon.
Telefon.
Ano,
pak
prosím.
Dobrý den.
Dobrý den.
Fixou telefonu.
Dobrý den.
Já zdravím paní Stárkovou, jsem dlouholetý posluchač.
Děkuji.
Jsem výtvarník, takže při práci poslouchám. A chtěl jsem moc poděkovat za vzpomínku na pana Pípala.
Ano.
Kterýho jsem znal, protože to byl ještě navíc kolega můj táty, navíc já jsem taky žák z byťárny takzvaný. A byl to úžasný člověk.
Byl.
Takže jsem hrozně rád, že tam zaznělo takový kladný hodnocení od paní Stárkový. Jinak
děkuju.
Poslouchám její pořady, mám to rád, má úžasný hlas a děkuju.
Děkuju pěkně, děkuji. Já mám největší radost z toho pana profesora Pípala, že jste ho znala a taky si myslím, že by jeho jméno mělo zaznít častěji a myslím, že všichni, kteří jsme tou školou prošli, tak si ho v sobě neseme nějakým způsobem kladným, velmi kladným. Děkuju, pane kolego. Tak já jsem chtěla dokončit, co to bylo, Abel Pose, Che Guevara.
No,
tak samozřejmě, že posluchači měli zájem, když jsme o tom tématu vysílali, protože ten román jaksi pracuje fabulačním způsobem se skutečnou epizodou z Guevarova života, kdy on tady pobýval několik měsíců inkognito v roce 1966.
Abelko, máme další,
ano,
další telefonát. Ano, posloucháme.
Je, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, tady je Mojmír Pukl. Prosím vás, vy jste mě ponoukli tím Buenos Aires.
Ano.
Protože já jsem teďka objevil úplně úžasného architekta Clorindo Testu.
Ano. Jo,
a mě naplňuje velkým nadšením to, co tahle ta iberoamerická architektura dokáže dělat s moderníma tvarama a jak oni to zabydlujou tím dobovým nábytkem, dekoracema, to je úplně fantastický, jako mě by hrozně zajímal ten myšlenkovej svět, který tohle bohatství je schopnej takovýmhle způsobem jako obhospodařovat, jo?
Ano.
A pak jste mě se ještě dotkli velmi výrazně jednou věcí, jak jste mluvili ze začátku, že jo, mluvme třeba jenom tak okrajově, se zmíním, když jsem mluvil o té architektuře, o stavební kultuře, která je teďka u nás. Jo. A jak je na tom kultura vůbec teďka u nás? Já mám takovej dojem, že jak jste na začátku mluvili o těch komůrkách, které se měly otevřít, že zůstaly zavřený. A já mám velmi silný pocit opět normalizace. Jako já to nerad říkám, protože jako sám nemám rád tyhle ty skeptický a dehonestující názory, jo.
Pardon, v jakém smyslu normalizace?
No, podívejte, jako, jak jste mluvili o tom intelektuálním bohatství, který v sobě měli 60. 70. Ano. leta, jo. To, co se odehrálo v umění na západě v té době, tak my jsme se tenkrát o tom dozvídali jenom velmi okrajově. A dneska, konkrétně z Vltavy, se o tom člověk dozví tak málo. Jako naopak, jako se prostě na soudobou hudbu počínaje Schönbergem, se hází prostě bláto, tyjo, na serialitu, dodekafonii, systémovou hudbu.
Dobře.
Prostě Schönberg,
ano.
Stockhausen, že jo, to Dobře. Jsou prostě zakázaní autoři nadále.
Tak na Vltavě, pardon. Pardon, no. Vy jste nám nepoložil otázku. My už se chýlíme ke konci, takže...
Já bych se zeptal, jestli si to myslíte taky.
No.
Dobře, no, děkujeme.
Děkujeme. Jednak jste mluvil i o 70. letech. Ty zlatý léta byly 60. nikoliv 70. ale s váma tento názor nezdílíme, protože já osobně sám, ač nejsem hudebník, jsem kolikrát hrál v sobotní příloze Schönberga i Stockhausena jako v nějakých pořadech a myslím si, že jsou tito skladatelé součástí naší dramaturgie, takže tam... To s váma, jak si v tomto ohledu nemohu souhlasit.
No, jinak já bych jenom dodala, že si taky myslím, že česká společnost se tak hodně ve svém zájmu uzavírá do sebe. No, a to je
jiná
to
věc,
chyba,
to je jiná věc.
To je
jiná věc.
A ještě strašně rychle k té Argentině myšlenkový svět. Tak Argentina má obrovský impuls, přebírala vždycky z Evropy. Tam je veliká blízkost evropská. Ano. A to je asi konec všeho, co můžu říct.
Takže nám náš děkujeme. Čas se nachýlil, děkujeme. Já děkuji Blanko tobě
děkuji.
Za to, že jsi přišla do Telefonotéky v roli hosta. Ve své obvyklé roli moderátorky se dostavíš tuším ve čtvrtek s Pavlem Janáčkem.
31.
No a teď už závěrečná skladba dnešní Telefonotéky. Loučí se s vámi Jiří Kamen.
Naschledanou.
Blanka Stárková.
Naschledanou, děkuji.